эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускі праваабаронца і палітвязень Алесь Бяляцкі атрымаў сёлетнюю ўзнагароду абаронцы правоў чалавека, якую штогод выдзяляе Дзярждэпартамент ЗША, паведамляе амерыканскае замежнапалітычнае ведамства. Гэтая ўзнагарода адзначае асобаў або недзяржаўныя арганізацыі, якія, будучы пастаўленыя ва ўмовы ўрадавых рэпрэсій, прадэманстравалі выбітную мужнасць і вядучую ролю ў абароне правоў чалавека і дэмакратыі, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. Алесь Бяляцкі адважна выступаў адвакатам ахвяраў палітычных рэпрэсій і іх сем'яў, нягледзячы нацкавання з боку ўраду Беларусі. У якасці заснавальніка «Вясны» адной з вядучых праваабарончых арганізацый Беларусі Бяляцкі забяспечваў ахвяр пераследу юрыдычнай і практычнай дапамогай і выконваў ролю ключавой крыніцы інфармацыі адносна парушэнняў правоў чалавека. У гэты момант ён з'яўляецца палітвязнем і адбывае турэмнае зняволенне тэрмінам 4,5 гады за сваю праваабарончую дзейнасць, нагадвае Дзярждэпартамент ЗША. А зараз пра іншых беларускіх палітвязняў. Мікалай Утуховіш мяркуе, што заява Аляксандра Лукашэнкі пра ліпеньскую амністыю – чарговая спроба адцягнуць санкцыі супраць рэжыму. Куды накіруюць для адбыцця пакарання Сергія Каваленку? Павла Севярынца ў спецкамандатуры наведала маці. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч.
Вязень гарадзенскай турмы, прадпрымальнік з Валкавыску Мікалай Аўтуховіч даслаў ліст актывістцы Таццяне Кім, у якім выказваецца адносна будучай ліпеньскай амністыі. Ці закране амністыя палітвязняў і яго асабіста? Мікалай Аўтуховіч мяркуе, што яму разлічваць на вызваленне паводле амністыі не даводзіцца, як і большасці з палітвязняў. Увогуле, у размовах аб амністыі Мікалай Аўтуховіч убачыў чарговую спробу рэжыму Лукашэнкі адцягнуць увядзенне жорсткіх эканамічных санкцый Еўропы. Таццяна Кім працытавала вытымкі з ліста Мікалая Туховича.
Чтобы избавиться от этих санкций, он будет выпускать. Здесь может быть несколько вариантов. Будет выпускать по одному-два человека одновременно, торгуясь с количеством списка, и так будет тянуть до выборов. Основная задача будет приостановить введение новых экономических санкций. По другому варианту может выпустить сразу почти всех, а за последних торговаться, затягивая время. Если европейцы наступят на грабли еще раз, то он это использует обязательно. Может вообще больше никого не выпускать, пока не отменят экономических санкций. Но во всех случаях главная задача – затянуть этот процесс до выборов. Вот и вся стратегия. Если бы он захотел, то выпустил бы уже давно, в один день. Но здесь идет игра. На заявление об амнистии – пыль в глаза. Это должен понимать любой человек. Под Статкевича тоже невозможно сделать индивидуальную амнистию, так же, как и под остальных.
Миколай Утухович отрымает у так званой крытой турме, как злостного порушальника турэмного режима. И он обижает у перадачах і спатканнях са сваякамі. Прытрымальнік пакараны на 5 гадоў паводле артыкулу аб незаконных дзеяннях са зброяй. 18 травня Віцебскі абласны суд адхіліў скаргу на прысуд Сергія Каваленкі. Жонка Каваленкі Алена кажа, што адразу пасля суду крымінальную справу яе мужа адвезлі ў следчы ізалятар і мяркуе, што гэта азначае адно – яго тэрмінова рыхтуюць да этапу. Куды накіруюць вязня для адбыцця пакарання ў 2 гады і месяц зняволення?
Адзіна, што мне там ахоўнік у абласным судзе намікнуў. Ну, ён проста сам працаваў на 10 лет на Віцебскім, сказаў, што 90%, што калі чалавек першы раз выстрапляе гэта, і што нас дзеці мала што на візьбу.
Пра стан здароўя мужа на сёння 19 траўня Алена Каваленка звестак не мае. Сергей Каваленка з 8 траўня зноў трымае галадоўку, пратэстуючы супраць прысуду. Актывісты КХП БНФ Сергея Каваленку спачатку пакаралі хатняй хіміі за ўвешванне бел-чырвона-белага сцягу, а потым за парушэнне парадку адбыцця хатняй хіміі пакаралі зняволеннем. 19 траўня хіміка Павла Севярынца ў спецкамендатуры наведала маці. Таццяна Севярынец кажа, што сын пачуваецца нармальна, спадзяецца на тое, што выйдзе датэрмінова паводле для амністыі, яму не перашкаджаюць працаваць і перапісвацца з сябрамі, у тым ліку адзінадумцамі па партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Але што да тэлефанаванняў, маці палітвязня заўважае, што размовы з Паўлам шмат разоў перапыняюцца, калі гаворка заходзіць пра палітыку. Павел яе назіранне пацвердзіў, кажа Таццяна Севярынец.
Калі ўжо тэлефануеш яму вот з дому, это немагчыма. Слова сказаў і вырубаюць. Ён і казаў, што ён ужо прасачыў, з кім і як. Як толькі па справах, так усё адразу вырубаюць. Это бывае па 15 разоў трэба набіраць.
Павел Севярынец адбывае за плошчу 3 гады хіміі ў Пружанскім раёне Берасцейскай вобласці. Наталья Пінчук, жонка Алесі Беляцкага, 18 травня бачилася з ім у Бабруйскай калоніі, дзе правабаронца адбывае свой тэрмін у 4,5 гады зняволення. Наталя кажа, што муж ні на што не скардзіцца, але адносна таго, што са здароўем у яго ўсё добра, яна мае сумневы.
Атрымліваецца, от колькі раз я прыїжджала на спатканне, кароткатэрміновае, то от заўсёды ён ці пачынае захворваць на простудным захворванням, так кашляць у горла. Ці кажа, это ўжо ён выходзіць з хваробы. Ну, от не выключэнне гэты раз. Таксама это пакашліванне, таксама это горла хапіла, ну і гэтак далей. Але ён гаворыць, што ўсё яго нармальна.
Кіраўніка правабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага судзілі паводле артыкулу аб утойванні прыбытка ў вялікім памеры. Палітвязень сваёй віны не прызнае і кажа, што грошы, якія ён атрымліваў з-за мяжы, ішлі на дапамогу пацярпелым ад беларускага рэжыму.
Алег Груздзіловіч. У пятніцу 18 траўня адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам «Радыё Свабода» Александрам Лукашуком да дня нараджэння Беларускай службы «Радыё Свабода». Слухайце перадачу ў суботнім вечаровым эфіры і чытайце на сайце «Свабоды». А зараз выбарчая тэма. У кожнай другой выбарчай акрузе плануе вылучыць сваіх кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў партыі БНФ. Пра гэта сёння заявіў на сойме ў Менску намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў. Актывісты БНФ таксама падтрымалі ініцыятыву сваіх гарадзенскіх калегаў наказ дэпутату. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
На сённяшні дзень партыя БНФ мае 38 патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Гэта людзі, якія далі сваю згоду балятавацца і якім партыя цалкам давярае, заявіў намеснік партыйнага старшыні Рыгор Кастусёў. На ягоную думку, партыя магла б падрыхтаваць і 110 кандыдатаў і закрыць усе выбарчыя акругі.
Это я вам кажу, заяўляю адказна. У нас такія магчымасці ёсць. Але, на жаль, у многіх наших лідараў, у многіх наших актывістаў, якія маглі быць кандыдатамі, да гэтай пары у галовах закралась ідэя або схільнасць да ідэі байкота. Як бачыце, што як такавога байкота нема, і як такавога байкота ніхто не арганізовае, ніхто не жадае арганізоўваць.
Падчас дыскусіі высветлілася, што лідары па вылучэнні гарадзенская вобласці Менск. А вось Гомельская і Менская вобласці пакуль маюць толькі па адным патэнцыйным кандыдаце ў дэпутаты. Падобна, што і сам Рыгор Кастусёў зразумеў, мець па кандыдаце ў кожнай акрузе малаверагодна. Таму ён другі раз звярнуўся да ўдзельнікаў сойму.
Па прыезду ў рэгіёны я папрашу вас яшчэ раз паразмаўляць з тымі актывістамі, якія здольны стаць кандыдатамі, якія здольны быць зарэгістраваны ў якасці кандыдатаў. І я лічу, што партыя БНФ здольна лёгка вылучыць і закрыць палову акругу.
Дыскусія таксама паказала, што ўсім спадабалася ініцыятыва гарадзенцаў наказ дэпутату. Яе сутнасць агучыў Максім Губарэвіч.
Калі мы ідзем збіраць подпісы, калі мы стаім у пікеце, да нас увесь час падыходзяць людзі, якія кажуць, што ось так і так, у нас такія-то праблемы там-то. І мы ўвесь час адказваем, што шановне гаспадарства, мы не можам вырашыць вашых праблем, таму што нас ніхто не абраў дэпутатамі. От вы абіраце нас дэпутатамі, таму парламент, мясцовы савет, мы будзем іх вырашаць. Калі не абіраце, то мы не зможам іх вырашаць. Калі мы з'яўляемся партыяй абароны народных інтарэсаў, то мы павінны гэтыя праблемы вырашаць незалежна ад таго, ці бралі нас, ці не бралі. Таму прапанова такая. Мы падчас збору подпісаў там, ці стаяння ў пікеце, разносу ўлёта, збіраем іхнія прапановы, скаргі. Пасля завершэння выбарчай кампаніі мы садзімся, гэта аналізуем. Вылучаем найбольш актуальныя праблемы, якія бы сапраўды трэба вырашаць, і гэта былі бы цікава насельніцтву таго ці аднога раёна. Ствараем на базе фронтаўскай арганізацыі групу працоўную, якая пасля выбараў пачынае займацца вырашэннем гэтых праблем.
Усе сённяшнія размовы на сойме не азначаюць, што прозвішчы вылучэнцаў ад партыі БНФ захаваюцца ў выбарчых бюлетэнях. Яшчэ 28 студзеня сойм вырашыў, што хаця партыя і мае намер вылучаць сваіх кандыдатаў, яна пакідае за сабою права зняць іх. Калі да пачатку датэрміновага галасавання ў краіне застануцца палітвязні і калі ўсе вылучаныя намі прадстаўнікі не будуць уключаныя ў выбарчыя камісіі, мы здымем сваіх кандыдатаў, патлумачыў партыйны лідар Алексей Янукевіч. Аднак Рыгор Кастусёў заявіў, што сярод 38 патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты ёсць і такія, якія лічаць, што ім трэба ісці да канца выбарчай гонкі.
Владзімір Глот з Менску.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Альтэрнатыўны цэнтр улады ў Беларусі – недарэчнасці новае слова еўрапейскай палітыкі. Паляванне на моладзевых актывістаў праз год пасля акцыі маўклівых воплескаў. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка, Юры Дракахруст і дырэктар інфармацыйнага бюро «Салідарнасці» з Беларусю Юлія Слуцкая. Глядзіце перадачу ў суботу 19 траўня ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. Беларускі праваабаронца і палітвязень Алесь Беляцкі атрымаў сёлетнюю ўзнагароду абаронцы правоў чалавека, якую штогод выдзяляе Дзярждэпартамент ЗША. Узнагароду Беляцкі падзяліў з угандыйскай кааліцыяй грамадзянскай супольнасці ў пытанні правоў чалавека і канстытуцыйнага закону. Партыя БНФ плануе ў кожнай другой выбарчай акрузе вылучыць сваіх кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, заявіў на сойме ў Менску намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў. У Лондоне на сцэне Шэкспірскага тэатру 37 тэатраў з 33 краінаў свету на сваіх мовах прадставілі п'есы Шэкспіраў. Ад Беларусі выступіў свабодны тэатр, які прадставіў караля лір па-беларуску. Пажар палацу ў Мястоўскіх у мястэчку Жамыслаў пажарныя амаль з усяго Івейскага раёну тушылі на працягу 6 гадзінаў. Мікалай Утуховіч мяркуе, што заява Александра Лукашэнкі пра ліпеньскую амністыю – чарговая спроба адцягнуць санкцыі супраць рэжыму. Старшыня Менскага аблвыканкаму Барыс Батуры на пасяджэнні 10 траўня публічна прызнаўся, што менскія ўлады прыкладаюць усе намаганні, каб зменшыць колькасць сябраў незалежнага прафсаюзу. У прыклад прывёў незалежны прафсаюз на Беларусь Каліі. Маўляў, яму 20 гадоў і за ўвесь гэты час практычна нічога немагчыма зрабіць, каб іх стала меней хаця б на парадак. Як удаецца незалежнаму прафсаюзу такі доўгі час стрымліваць ціск уладаў, высвятляла Александра Дынько.
Незалежны прафсаюз гарнякоў на Беларусь-Каліі летась адсвяткаваў 20-годзе. Цяпер у яго ўваходзіць 4700 чалавек, а ўсяго на Белкаліі працуе каля 19 тысяч. Кіруе прафсаюзам старшыня Сергій Чаркасаў. Чаркасаў скончыў Салігорскі горна-хімічны тэхнікум, адслужыў у войску і прыйшоў на Белкалі ў 87-м годзе. Там жа працавалі і ягоныя бацькі. Падчас шахцёрскай забастоўкі далучыўся да прафсаюзу Сергій Чаркасаў.
На то время зарплата на Белкале, по сравнению с другими предприятиями города, то где-то 6-7 место. Была огромная текучесть кадров. Уходили на другие предприятия, люди уходили, уезжали на заработки, на шабашки. Каторжный, тяжелый труд под землей и низкая оплата труда. И плюс, ко всему прочему, безусловно, высокий травматизм и смертность в том числе.
Цяпер, па ягоных словах, прадпрыемства працуе стабільна, узровень заробку высокі, людзі пачуваюцца сацыяльна абароненымі, і ў гэтым вялікая заслуга прафсаюза.
Несмотря на то, что профсоюз организовался на волне протеста, на волне шахтерских забастовок, все-таки актив профсоюза, руководство профсоюза и члены профсоюза пришли не с тем, чтобы бороться против кого-то, а отставить свои права за себя. Мы готовы работать в рамках существующего законодательства по отстаиванию своих прав, не против кого-то. Мы должны получить свое на законных основаниях. И для этого у нас все есть.
Чаркасаў кажа, што пра тое, як ціснуць на прафсаюз, трэба пытацца ў самога Батуры. А вось чаму ён трымаецца? Дык найперш таму, што за ім слаўная, гераічная 20-гадовая гісторыя. У апошнія 5 месяцаў НПГ сапраўды адчуў на сабе моцны ціск. Калі да таго арганізацыя прырастала сябрамі, то за гэты перыяд страціла каля 150 чалавек. Калі некалькі месяцаў таму на граніце работнікі захацелі стварыць незалежны прафсаюз, адміністрацыя проста звольніла найбольш актыўных. Ці магчыма такое на Беларусь-Каліі?
Нельзя. Не так просто найти им замену, потому что здесь специфическое производство, особенно шахтное, особенно работа обогатителей, где просто так специалистом в раз не станешь. И в раз оказаться без такого количества людей, ну это просто остановка предприятия. Поэтому дураков-то нету.
Са старшынём незалежнага прафсаюзу гарнякоў Сергеем Чаркасавым гутарыла Александра Дынько. В на хвалях свабоды. Еўрапарламент заклікае дабраць у Беларусі права на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі 2014 году за парушэнне правоў чалавека, але Міжнародная федэрацыя хакею не падтрымала гэтай ініцыятывы. Ці трэба Беларусі такі чэмпіянат, каму ён на карысць? А пытанне ў Магілёве.
В стране, где нарушаются свободы и права людей, не может происходить такое событие.
В
Когда хорошие люди бездействуют, действуют плохие. Все просто.
Спорт и политика должны быть мухи отдельно, котлеты отдельно. Конечно, нужен нам. Это будет прогресс. Как, я думаю, в хоккее, так и вообще во всей инфраструктуре. Будем ждать результатов. Ну и таких, как в этом году. Но я думаю, все мы должны получить пользу. Обязательно.
Мне кажется, все-таки Беларусь не является хоккейной нацией. Поэтому, мне кажется, немножко рановато. Сложно будет собрать трибуны. Вот даже в таких странах, как Швеция, Финляндия, не очень популярный чемпионат. У нас тоже вряд ли он будет так популярен.
Чемпионат вообще это хорошо. Может, не с таким уклоном, как со скандалом. Можно это было сделать немного по-другому. Но хоккеисты, это люди подневольные. Вряд ли они будут идти против власти. Люди будут рады, особенно минчане. Это же такое удовольствие. Много туристов, опять же, приток валюты.
Наконец-то появилось маленькое окошечко в Белоруссии, что от нее немножко снимают санкции. Как это так? Отбирают. После чемпионата мира на нее посмотрит мир с другой стороны. Ведь народ как в цепях опутанный.
В наших экономических условиях не думаю, что чемпионат будет целесообразен. Это бессмысленная трата денег.
Не стоит совмещать спорт и политику. Если Беларусь подходит по каким-то критериям европейским, почему бы не провести? Наверняка есть какие-нибудь лобби, которые пробивают этот чемпионат, потому что с этого можно поиметь действительно большие деньги.
Чемпионат – дело хорошее. Пускай спорт развивается в Беларуси. Но здесь политика вмешивается. Не хотелось бы, чтобы нас Европа воспринимала очень плохо. Естественно, правящий режим отрывает корысть от этого.
Мне он точно не нужен. Зачем ему? Я работаю, денег не даю. Вот и все.
Затрудняюсь сказать. Хотя я в спорте работаю сам. Но затрудняюсь сказать. Есть проблемы.
Нужен. Это никакого отношения со свободой не имеет. В первую очередь нужен нам, населению этой страны. Не правительству, а населению. В любом случае государство будет иметь от этого определенную какую-то выгоду.
Питання у Могильові. У Лондоні на сцені Шекспіровського театру «Глоуб» 37 театрів з 33 країн світу на своїх мовах представили п'єси Шекспіра. Від Білорусі виступив «Свободний театр», який представив «Короля Лір» по-білоруську. На імпрезі був Сергій Шупа.
Мабуть, театральним критикам, я б сказати, справилися чи не справилися, але публіка підтвердила успіх цієї постановки. Два рази, дві прем'єри у четвер і у п'ятницю. Зала була абсолютно повна, люди стояли там у такой, как бы, на низе дворик, несколько сотен, 3-4-5, может, сам театр вмещает до 1500 человек. Ну, так, мне сдавалось, что эта зала была на 80% заполненная. И режиссером Владимиром Щербанем стояла складанная задача, бо все ж таки Шекспир, який писал такие народные пьесы, он часом такие, как бы, занадто мелодраматичные, особенно «Король Лир», там, такие жарсти кипять, и дать этому, этой пьесе, уже тысячи разов поставленный по всем свете, некое новое дыхание было тяжко. И он зарабил из этого комедию черного гумору, весь мелодраматизм заменивший на вот такие, как бы, фарс, ну, я скажу, черный гумор. Выглядают персонажи совсем иначе, мы их себе уявляем по поводу классичного тексту. Сам король Лир — это такое нечто помеж туремным авторитетом, таким паханом, або, умовно кажучи, неким диктатором универсального типа, что символизует его на железные рукавы. Такой железной рукой был. Ось, остатние персонажи так само трошки не такие, каких мы себе уявляем, и тому там весь час был такий момент некой нечеканности, некого сюрпризу. Белорусская мова гучала упершиню за историю со сцены этого театру. Гучала шмат музыки. Были разные такие, как бы, музычные уставки, интерлюды. Гучала самая разная музыка, там, от джазу до шансону, на вот это. Час от часу такими вельми моцными эмоциональными всплесками гучала архаичная белорусская этничная музыка, такие стародавние спевы, яких ясно не было у тексте Шекспира, некие белорусские песни, не такие народные, типа там «Тячая вода у ярокти» и «Косюясь конюшину», а нечто такое, что выконывают такие ансамбли, которые отражают некую белорусскую традиционную обрадовую музыку. И оно вельми моцно уздейничало. Можно было чекать, что у такой спектакль ворвется некая сучасная политика белорусская. Ну, мы привыкли, что свободный театр, и он не так политичную конъюнктуру довольно добро и умело уживая. І справді такое відбулося. На некий момент раптом ми почули там і слова, і масові безпорядки, і дестабілізація ситуації. Ахвярами був король Лір і Карделія, дочка, і там на їх складають протокол. І там ми опинулися, быццам бы, в сьогоднішнім дні, але во всім гэтым таким чорним фарсі оно там не вытыркалася і не здавалася ніким ненатуральним. І от того моменту уже всякая комедийність пропала, заля перестала сміятися, там уже стало не до смеху, а апошній сам фінал практично пройшов могильної тиші, там можна було це продовжити, як муха летить, і у кінці закінчився спектакль таким так само нечакано, таким надривним оголошенням трьох дочок, білоруським аутентичним таким фольклорним стародавнім оголошенням. Після хвилин 10-15 просто ця заля не випускала артистів, вони верталися 5-6-7 разів, я вже збився з ліку. Ось що свідком чого я учора робив.
Сергій Шупа з Льондону. Ви на хвилях свободи. Пожар палацу у Мястоўскіх у мястечку Жамыслаўль. Пожарные амаль з усяго Івейскага району тушили на протягу 6 годинов. Довелося обрывать бляшаны дах, покольки под ім горела драўляная поддаша, что обтяжарвала пожарным працу. Мясцовые люди кажут, что пожар почаўся после того, як там працавали колгасные рабочие и выразили трубы отяпления. Репортаж Михала Корневича.
Я приехал в Жамыслаўль после 17-й годины. Пожарные еще все працавали. Нервово по территории ходил их начальник и весь час размовлял по телефоне. Палацу Мястоўскіх. На вот у оточении пожарных машин уражало величу пригожим старым парком. Людей побач было не шмат. Я запытался, от чего загорелся палац?
А вот люди собирались за коровами. В 12 часов увидели дым. Ну, вроде бы колхоз вырезал трубы отопления.
Никто не знает.
Побач з нами дівчинки школьного узросту, вони підказують.
Мені говорять, тут труби пилували, і іскра попала, і згорілася з-за цього.
Що все сухое, так, мабуть, загорілося з-за цього.
Дим справді йде віднекуль з середини. Звонку навіть не видать огня. Підходжу до одного з пожарників, питаюся, чи складаний пожар, чи тяжко його було тушити.
Він не вельми складаний, але ж жестю покритий.
Ось, тяжко все тим було тушити, немає як добратися туди.
Температура велика.
Дим, висока температура, от. Вес, ви работали. Ну, це обична наша робота. Нічого такого. От і все.
Шкода вам палаца?
Шкода. Шкода. Чесно, шкода. Це красиве здання. От, видите, колони стоять. Ну, де такого ще є така особа? Мало, мабуть, нічого сталося. Ну, що получилось, то получилось.
До нас підходить старейший спадар. Розповідає, що його непрадід ще працював у пана Мястоўскага. У його сльозяться в очі.
Простояв війну. Ні партизани не спалили, ні немці не спалили. А у нас, на, як я так? Ну, чи можна так? Ви проскіньте умом. В наше время, что гроша нема адреставрировать это, ну что, что это получилось теперь?
До нашей размовы долучается с подарыня.
Ну ж когда-то ж старина, это ж такая, вы ж сами видите, какая это была усадьба и что это. Шкода душа болит. А надо было бы продать людям, так люди ж были пользовавшиеся, были бы, уже у нас вот тут вообще, может, катамараны ходили по нашему.
Как будет все приватно, будет порядок. А пока будет все государственное, государственного порядку никогда не будет, потому что все будут стараться украсть.
Спадарня рассказывает, что палац стоит закинутый уже 6 годов с забитыми окнами, а роднее в одном будинку вместилась и колгасная контора, и клуб, и библиотека, и быткомбинат, и бильярдная, и пошта, и ветаптека.
До нас тут каждую неделю едут автобусы, мало рафику двухэтажные, едут, во, когда-то велосипедисты, целая группа была, едут, то ж природа, аж в очи расходятся.
Мясцовыя школьнікі мне распавялі, што таксама ганарацца палацам перад кожным святам прыходзяць і прыбіраюць парк. Ім вельмі падабаецца, калі ў Жамыслаўль прыязджаюць турысты паглядзець на іх прыгажосць.
Ну жалко, што столько лет прастаяла і тут рэзка загарэўся. Ну, то есть наша, ну, мы гардзіліся этим. Часта гаварылі, што яго будуць адрэстаўрыраваць. Ну,
чакалі.
Да? Мы сукарад заяўкі пісалі, щоб яго адрэстаўрыравалі, так не знаем.
Гэта быў рэпартаж Міхала Карневіча.
Что означає заклик міністра заміжних справ Литви Ажубаліса до створення альтернативного центру сили у Білорусі? Чи може стати таким центром Рада БНР? Які перспективи об'єднання білоруської опозиції? Гэті питання у праскім акценті обмірковують. Політичний мігрант, полковник спецназу у відставці Владимир Бородач, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і литовський політолях Віцис Юрканіс.
Передача Юрия Дракохруста в нашем эфире у неделю. У Берастейской областной библиотеке отбылся фестиваль белорусско-шведской литературы. Удел у им взяли ведомые белорусские творцы Светлана Алексеевич и Олесь Розанов, а так само шведские литераторы Анели Юрдаль, Сара Люнберг и Лина Экдаль. Передает Павел Константинов.
День белорусско-шведской литературы собрал полную залю Берастейской областной библиотеки. Сустреча проходила в межах литературного подорожжа «Швеция-Беларусь-Швеция», якое ладит Шведский институт. Подчас фестиваля у Берасте отбылися сустречи с белорусскими и шведскими литераторами, конкурс юначей поэзии, а так само литературный семинар. Белорусская письменница Светлана Алексеевич подчас семинару расповела, что формула творчести многим залежит от часу, яким доводится жить.
Рассказать о каких-то вещах, которые над временем, которые сохраняют нас человеком. То есть при любой власти можно остаться человеком. Сегодня, вы знаете, добро и зло так совместились, так его границы, что, по-моему, даже религия оказалась растерянности. И демократические идеи перестали, многие перестали работать. Стал работать какие-то тоталитарные идеи в каком-то таком разном провинциальном варианте. И мы оказались тем, что человек ограничил свой мир.
Поэт Олесь Розанов по-филизовску оповел, что такое творчесть.
Что такое творчесть? Леп за все ведают сами творы. Выдатные на выдатно, добрые на добро, отмысловые по отмысловые, отметные по отметному. Творчество – это тое, что нельзя уметь.
У межах Дня литературы отбылися и выступы шведских литераторов Анели Юрдаль, Сары Лундберг и Лины Экдаль. Читачи почули урывки из их творов у авторском выконании и у перекладе на белорусскую мову. Берастейский литературознавца Геннадь Проневич расповел свободе, что сустреча белорусских и шведских письменников в Берасте отбылася у першиню. И она перевела супрацовництво у культурную галину.
Наши историчные связи, они, видать, обумовливают и связи культурные. Шведы для нас земля уже не терра инкогнита, и мы ментально их воспринимаем, как людей простых, демократичных, открытых. Это вельми, вельми приемная традиция, и добро, что она закранает и питание, так сказать, мастацкой творчести, развития литературы.
Спадар Проневич каже, что белорусско-шведский литературный фестиваль отгорнул новую сторонку взаимных дочинений на берастейской земли.
Павел Константинов с Берасте.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соусь. Сегодня в программе. Белорусский правооборонцы и политвязень Олесь Беляцкий отрывал всю летнюю узнагороду оборонцы правоу человека, якую что год выделяет Держдепартамент США. Узнагороду Беляцкий поделил с угандийской коалицией громадянской супольности у питания правоу человека и конституционного закону. Партия БНФ плянуя у кожной другой выборчей окрузе вылучить своих кандидатов у депутаты Палаты представников, заявил на сойме у Менску наместник старшини партии Ригор Костусев. У Лондоне на сцене Шекспировского театру 37 театров с 33 краин света на своих мовах представили пьесы Шекспира. От Беларуси выступил свободный театр, который представил короля лир по-белоруску. Пожар палацу у Мястовских, у Мястечку Жамыславль, пожарные амаль с усяго Івейского району тушили на протягу 6 годинов. Миколай Утухович мяркуя, что заява Александра Лукашенки про липинскую амнистию – черговая спроба оттягнуть санкции супраць режиму.